Men bu adamga bir ağzım tabrik sözünü aytmagan bolardım. Bu bir. İkinciden bu adamın obrosu bari de tizroq bu mamlakatdan chiqib ketishini talabini qo'ygan bolardım. Uchinchidan chiqib ketishdan oldin mana bu diniy motivlar bilan nohaq qamalganlarni hammasini ozodlikka chiqarishini talab qilgan bo'lardim.
Nimaga chiqib ketishini talab qilgan bo'lardingiz?
Haqiqiy prezident bo'lsa, xalq parvar bo'lsa, birinchi uchirda diniy motivlar bilan nohaq qamalganlarni hammasini ozodlikka chiqarish kerak bu odam. Bu odam bularni ozodlikka chiqarish niyati yo'q. Umuman qonunchilik sohasida bironta ham to'g'ri qadam qo'yayotgani yo'q. Qo'yayotgan qadami hammasi noto'g'ri qadam.
Yo, mana aytilyaptiki, hozir Xumanirashovichga ruxsat beramiz deb kirishga, BBCga ruxsat berilganday bo'ldi, qaytib kirishga mamlakatga. Sud islohoti qog'ozda bo'lsa ham yozib qo'yildi.
Sud islohoti, men sizga ikki og'iz aytib qo'yayin. Sud islohoti yanada murakkablashtirildi. Yanada murakkablashtirildi. Hali xalq buni hali bilmaydi, hali naroq borib, keyin tushunadi. Endi Human Rights Watch masalasiga kelsa, hali bu og'izda hali amalga ko'chgani yo'q bu hali. Hali keladimi yo'qmi, bu ham dargumon hali. Bu ham hali O'rta Mirziyoyevni qashqadaryoga qarab turish kerak bu ham. 14-yilda, avgust oyida Mirziyoyev ustidan jinoiy ish qo'zg'atish masalasini qo'yganman Oliy sud raisiga. Hali ham ijro etilgani yo'q.
Nima sababdan?
855 ta shikoyat berganda birontasini ham ko'rgan emas Mirziyoyev.